Og apropos det, skulle jeg til å si, apropos det å prise Gud, så hadde jeg jo frihelg sist helg. Og da var jeg nede på Grimmerud, på Ungdom i oppdrag sitt, sin hovedbase i Norge, på den store bønnekonferansen, så, som Nasjonalt Bønneråd arrangerer hvert år sammen med Ungdom i oppdrag. Ja, da synes jeg du litt nerd, altså, sier du kanskje, som bruker frihelga på å dra på bønnekonferanse. Så det kan jo tenke seg litt nerd på den måten. Men det faktisk min favorittkonferanse, favorittkristne konferanse gjennom hele året i Norge. Hvorfor det? Jo, for det jo en del undervisning og rapporter om hva Gud gjør i landet, og informasjon omkring bønn og ting vi kan få stå sammen om i bønn. Og det fint å se ulike generasjoner komme sammen der, de unge voksne, de godt voksne, fra mange små og store steder i landet, ulike kirkesamfunnsbakgrunner, alt det der fint. At de kan stå sammen i bønn for landet, men det sterkeste og beste med de dagene, og det synes jeg ble ekstra fint det året her. Du skal få se et lite klipp ifra bønnekonferansen på skjermen ganske snart også, men jeg synes at noe av det som er med å gjøre det her til en av favoritthelgene mine i året, og som vi fikk se ordentlig refokusert det året her, det etter liksom to annerledes år under pandemien og sånn, det er det her å komme sammen bare for å søke Gud. Vi ønsker å... Konferansen har jo navnet «Sammen for hans ansikt», og det var så fint i år at det var det handlet om, litt tilbake til utgangspunktet, til fundamentet, til, hva skal vi si, ned til scratch, som man sier på godt norsk, men det at vi kan komme sammen bare om det enkle å søke Gud sammen, fra ulike steder i landet, fra ulike kirkesamfunnsbakgrunner, og for at vi bare vil søke hans ansikt. Vi vil bare bøye oss for ham, vi vil ha mer av ham. Vi trenger å ha mer av ham. At vi faktisk kommer sammen bare for å søke ham. Det var utrolig fint den gangen her. For å være med Jesus, og hva kan jeg si? Hva skal jeg si om det? Sløse bort tid på Gud da. Bare på å være med ham. Det er jo der vi er skapt til å være, og jeg skal si litt mer om det etter hvert i dag. Men jeg må bare vise deg det lille filmklippet, så hvis du har det klart, så ser vi det klippet fra «Sammen for hans ansikt». Lovsang, ja vel, men det er det vel mange steder. Og dere som jeg sa, som kjenner meg, vet jo at jeg elsker å tilbe Gud. Og vi hadde veldig fin lovsang den gangen her, med det her teamet som du så her. Det er et svensk, ganske ungt team som kaller seg Hope for this Nation. Tverrkirkelig lovsangs, ikke bare lovsangsteam, men en tverrkirkelig bevegelse i Sverige. Hope for this Nation. De har gitt ut noen plater også, men de reiser rundt på mange steder i Sverige med seminarer, med disippeltrening, med å initiere og prøve å få igangsatt evangelisering ut, og også med bare å møtes for å søke Gud sammen i bønn og lovsang. Og det var utrolig flott å få se en ung generasjon som reiser seg opp så helhjertet, som ikke er opptatt av stasj og alt det ytre, men opptatt av å søke Gud rent og klart og ydmykt. Vet ikke om du har merket til lovsangstederen? Stod ofte på tvers. Det var bare sånne ting jeg la merke til underveis. Det var ikke noe performance og noe liksom, at man skulle framføre noen ting, men å vise seg fram, men hun stilte seg heller på tvers hun, for å rette alt fokuset på Gud når vi skulle tilbe sammen. Det er jo ikke så lett å formidle en sånn atmosfære videre hit til deg, men jeg håper du griper kanskje tak i noe av det mellom linjene, men den bar med seg et sterkt gudsnærvær, et sterkt nærvær av den hellige ånd, som egentlig bare må oppleves. Så det var litt reklame for bønnekonferansen. Nei, men jeg hadde lyst til å bare formidle litt til deg, fordi at jeg tror det er noe som Gud gjør den tiden her, og jeg skal si, du skal få se et filmklipp til. Dere har jo sikkert fanget opp hva som har skjedd på Asbury Universitetet i Kentucky, en del av dere, i USA. Og det er litt av grunnen til at jeg sier det her er jo også derfor, fordi at jeg tror det skjer noen ting blant unge generasjoner i dag. blant de aller yngste, ja, men også blant unge voksne. Det er faktisk noe som Gud driver og gjør iblant oss. Mange steder i verden akkurat i dag. Og der i USA, i den her lille, lille byen i Kentucky, så var det på onsdag 8. februar at studentene kom sammen til sin vanlige andakts- eller samling der. De trodde det skulle bli en ny vanlig morgensamling, andaktsstund, men denne morgenen var noe helt annerledes. Guds søte, stille nærvær senka seg over lokalet på Asbury Universitet. De hadde jo opplevd det her tidligere, for 50 år siden, forrige gang, og kanskje også tidligere enn det. Men at de opplevde en sånn type besøkelsestid fra Gud. Og der ble de værende i det her lokale, studentene og lærerne og alle sammen ved det her kristne universitetet. Og flere kom til og ble trukket inn i Guds nærvær i det som etter hvert ble kalt The Asbury Outpouring eller The Asbury Awakening. De unge selv kalte det faktisk det, The Asbury Awakening, fordi at de opplevde alt det her med, som Gud gjorde med dem og vekte dem opp. Den unge generasjonen opplevde at de ble vekket, at det var en vekkelsestid, en oppvåkningstid. Så derfor ville de selv kalle det The Asbury Awakening. Og der er det noe av det samme som jeg opplevde på bønnekonferansen på Grimerud, der unge og gamle kom sammen. Etter hvert så flokka jo tusenvis av mennesker seg til Asbury, som du kanskje har sett på nettet, du som har fulgt med på det. Men de som sto i spissen var unge, 22, 23, 24 år gamle, unge voksne, som ikke ønsket å ha navnene sine annonsert, som hadde det her mottoet om radikal lydighet og enhet på tvers av alle slags grenser. Ikke fokus på at det var for mennesker, men akkurat der fokuset på at nå kommer vi sammen for ham, for den ene. Når vi har gudstjeneste, så har vi jo gudstjeneste for Gud, ikke for mennesker. Så når vi kommer sammen på søndag, og hvem har vi gudstjeneste for? Vi ønsker å tjene Gud derav navnet gudstjeneste. La oss få se filmklippet fra Asbury, og for dere som ikke har fulgt med på det på nettet, da, så har jeg bare noen, kan vi kjøre den også, så kan du la den ligge mens jeg prater litt videre, men hvis du får til å starte den andre filmsnutten der da. Bare la den gå, men ta ned lyden litt grann da, så kan den ligge litt i bakgrunnen der. Legg merke til at det ikke noe tekst på veggen. Det ikke noe masse forsterkeranlegg og lys og røyk og alt det der. Det helt enkelt. Stillferdig. Vakkert. Det ikke det? Ja. Ja, de holder på fortsatt. Studentene holder på enda, men det stengt for folk utenfra til å komme inn nå da den uka her. Så det snakker om at det kanskje skal holdes noen møter i byen der da, som andre folk kan søke til. Men det er så nydelig, og jeg fikk høre, for at det var noen norske som har vært der også. Og det kom en norske tilbake til Norge som hadde fått vært med på noen av møtene, og som fortalte litt om hvordan det opplevdes. Og lovsangsteamene, der var nesten 100 forskjellige team som bytta på. Og før de fikk lov til å gå opp på podiet, så måtte de gå gjennom bønnerommet. Hvert lovsangsteam fikk ikke gå på podiet før de hadde vært gjennom bønnerommet og hadde blitt renset, hva skal vi si, men du skjønner hva jeg mener. Blitt bedt for å få lagt ned sitt eget. Fått lagt ned alt det som henger seg så lett på oss. Og masse, selvfølgelig, har Gud gjort der i det gudsnærværet av helbredelse. Den her ene norske fortalte jo om det at de hadde en i teamet som hadde ødelagt ankelen sin, som de hadde prøvd å be for, og det skjedde ingenting. I det hun kom inn i rommet her, så ble ankelen helbredet. Der Guds nærvær er. Mennesker har kommet tilbake til Gud og blitt frelst. Og det har vært utrolig fint da. Og så har det spredt seg, og det sprer seg til andre universiteter, andre steder i USA. Mange andre steder. Og jeg viser jo ikke det her for at nå skal vi prøve å kopiere det her, eller nå skal alle sammen reise til Kentucky. Det er ikke noe forbud mot det selvfølgelig, hvis du vil gjøre det, men jeg gjør det ikke det. Men jeg tenker at la oss inspirere. Det er det som er min hensikt med å vise det. La det her vitnesbydet fra noe av det Gud gjør i dag, la det inspirere oss. For det er en ganske lik kultur med vår norske kultur. Ja, vi synes det er store forskjeller. Det er ikke så veldig stor forskjell mellom USA og Norge i forhold til mellom Iran og Norge, eller mellom Kongo og Norge. Det er i vår kultursfære. La det inspirere oss. La vår tro bli løftet, Herre, at du også kan og vil gjøre noen ting her, på dette stedet, Herre. I vår by, Herre, at du kan finne en landingsplass i våre hjerter også. For det er jo våre hjerter det handler om, Herre. Herre, jeg ber om det at du må finne en landingsplass i våre hjerter. Enkeltvis, men også sammen som fellesskap. Tilbedelse og lovprisning handler jo om å være sammen med ham. Han som elsker meg og som jeg vil elske tilbake. Og det blir en måte der jeg kan få uttrykke min takknemlighet for det han har gjort. Være i samfunn med ham. Få være et sted der han er. Jeg elsker å være sammen med ham. Det er jo det bønneliv egentlig handler aller mest om. Å få være sammen med Jesus. Da Gud skapte oss mennesker, så står det i 1. Mosebok at han skapte oss i sitt bilde. Det har du sikkert enten lest eller hørt. Og så satte han oss i Edens hage, som han hadde gjort klar for oss. Ordet Eden, altså det ordet på den hebraiske grunnteksten som er oversatt til Eden, det betyr jo egentlig skjønnhet eller vakker. Noe delikat. Noe som handler om velvære, om tilfredsstillelse. Og Gud planta en hage, står det i 1. Mosebok 2,8, som var sånn. Og han gjorde det bare for vår skyld. Hvis du tenker på de aller fineste stedet du vet om, nå mener jeg sånn i naturen da. Det er noen som synes at det er fint mellom de grå murblokkene midt i en storby også. Jeg synes ikke det er så veldig fint. Men noen liker det. Men hvis vi tenker på det som de fleste av oss kan identifisere oss med naturen akkurat nå. Tenk på det vakreste stedet i naturen du kan tenke deg. Kanskje det er en fjordarm der fjellene stuper ned i sjøen. Eller kanskje er det en fjellvidde med et lite vann. Eller kanskje er det en blomstereng i all sin prakt på forsommeren. Og vit da at Edens hage var mye, mye vakrere. Den var mye finere enn det fineste stedet du kan tenke deg her på jorda. Men etter syndefallet så kom jo alt det her på skeiva. Og menneskene som var skapt den ene flottere enn den andre. Så mange nydelige kvaliteter, så mange flotte talenter som du har. Og alt det her er produkt av en skaper. Som ikke trengte å skape noe av det her egentlig. Han skapte jo ikke fordi at han måtte gjøre det. For at ellers så hadde ikke han hatt det bra, eller hadde ikke han klart seg. Men han valgte av sin frie vilje å skape alt sammen. Han hadde ikke trengt å skape hverken deg eller meg, men han valgte å gjøre det likevel. I Kolosserne 1 så står det i vers 16, «I ham ble alle ting skapt, de som er i himlene og de som er på jorden.» Både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Han hadde altså ikke trengt å skape hverken deg eller meg. Det kan være litt smertefullt å tenke på, kanskje. Hvis du føler det veldig nødvendig. Men heng på litt grann til. Så skal vi si litt mer om det. Men han valgte likevel å skape det. Og hva kaller vi noen ting som ikke vi trenger å ha, men som vi likevel velger å skaffe oss? Noen ting som vi velger å skaffe oss eller velger å lage. For eksempel hvis jeg kjøper meg en ny telefon før den egentlig har blitt så gammel at jeg trenger å skifte den ut. Har du gjort det noen gang? Skal ikke ta håndsopprekning, men vi kan ta det under kirkekaffen. Finnes det noen her som har kjøpt seg en ny telefon før de egentlig trengte det? Jeg kan bekjenne det først da, at jeg har gjort det. Bare fordi at jeg hadde lyst på den nye telefonen. Jeg synes den var ganske kul, og den hadde en del funksjoner som jeg synes var litt stilige. Så da kjøpte jeg den gjenstanden. Eller du kjøper den buksa som du egentlig ikke har bruk for. Du har jo nok bukser egentlig, men så kjøper du likevel den nye buksa. Eller hvis du har veldig mye penger da, at du er i den klassen at du bygger deg ekstra hytte, som du kanskje har hytte fra før, og du har både hus og hytte, og så bygger du deg en ny hytte til. Hva kaller vi alle de tingene der? Vi kaller det luksusartikler. Eller luksusgjenstander, eller luksuspreget opplegg. Og Gud, han måtte ikke skape deg og meg. Vi var ikke nødvendige for hans eksistens. Nå skjønner du hvor jeg ville hen, sikkert. Når han valgte av sin frie vilje å skape oss, og det å lage et nydelig, vakkert sted der han satte oss, og der han ville være sammen med oss og ha fellesskap med oss. Det står jo om det, hvordan han var sammen med de første menneskene i hagen. Det betyr at vi er som Guds luksusprodukter. Vi er ønsket av ham. Du er Guds luksusartikkel. Gi meg kapittel og vers på det, sier du. Ja, det kan jeg godt. Vise deg. Det står ikke akkurat sånn da, men du forstår, ikke sant? Du skjønner bildet. Du er en luksusgjenstand i Guds øyne. Han så på det alt sammen og var helt fornøyd, leser vi i første Mosebok, da han hadde skapt det. Og så inviterte han Gud, og inviterte da Adam og Eva til fellesskap i Edens hage. Og først satte de jo pris på det. Vi vet ikke helt hvor lenge det varte. Før slangen, før djevelen lyktes i å lure dem. Friste med makt og ære. Betvile det Gud har sagt. Få dem til å tro at, nei, Guds veier er ikke de beste for dere. Jeg har noen andre veier som jeg vil vise deg som er bedre for deg, sa djevelen. Det høres nesten litt sånn ut som han, fienden vår, holder på i dag også, gjør det ikke det? Det ligner litt grann. Og så lot de seg friste dem, falt for fristelsen, som det norske uttrykket fremdeles, som vi bruker fremdeles, som egentlig kommer derfra. Som er hentet fra det her skjebnesvangre valget for menneskeheten. Og da vi rotet det bort, ved å ikke følge hans definisjon på rett og gærent, som fremdeles også er menneskets problem. Definisjonen på rett og galt. Gud forbeholdt seg retten til å ha. Men som vi tenker at den kan vi overta og gjøre som vi syns med. Det er jo tidens melodi. Men han ga ikke opp. Fordi vi var jo hans juveler, vi var jo hans diamanter, vi var jo hans luksusprodukter. Så han ga ikke opp. Og til slutt måtte han gå til det rystende skrittet og offre sin egen sønn for å vinne oss tilbake. Og hvis vi kan få øye på noe av det her, så kan vi jo ikke gjøre annet enn å ville elske tilbake. I Åpenbaringen 4:11 står det, «Du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting. Og ved din vilje ble de skapt. Så det finnes en stående invitasjon fra Gud til å henge med ham, som unge folk sier i dag. Jeg tullet litt med det først når mine barn var i den alderen og begynte å si det, og sa det at skal vi henge på veggen og sånt tull. Men nå sier jeg det selv da, for man blir jo litt påvirket av dem man er sammen med. Og du sier det sikkert du også av og til. Men denne stående invitasjonen fra Gud er der. Til å ha fellesskap med ham, til å henge med ham. Men hvordan er vår respons? Er den som Adam og Eva? Hvilke stemmer er det vi egentlig lytter til? Hører vi hans stemme i hans ord og i vårt hjerte? I vårt hjerte for oss som har fått den hellige ånd flyttende inn der. Eller låner vi øret til fiendens stemme, som hele tiden vil lokke oss og prøve å få oss til å falle for fristelsen? Til makt, til egen ære, til posisjon kanskje, til rikdom, til valg som kan gagne meg selv, og som egentlig da bare fører feil vei. Så vi til slutt bare vil gjemme oss for Gud vi også. Akkurat sånn som Adam og Eva ønsket når de hadde falt. Når de hadde skjønt at de hadde bomma. For sånn er det jo for oss også. Vi skjønner det jo egentlig når vi har bomma, da vil vi bare gjemme oss. Enten så gjemmer vi oss i det ytre fysisk, på en fysisk synlig måte, og trekker oss kanskje bort. Eller så gjemmer vi oss på innsida og bevarer fasaden og det fine ytre, så ingen skal se hvordan det står til på innsida, men på innsida så gjemmer jeg meg bort. Men invitasjonen fra Gud er en stående invitasjon. Den står fast. En invitasjon som står fast fra den som inviterer. Det er jo det begrepet stående invitasjon er. Hvis du sier til noen at ja, det er en stående invitasjon at du kan stikke innom meg en dag, på samme måte er det en stående invitasjon fra Gud til oss. Takker vi ja til den invitasjonen? Vil vi komme når han innbyr til fellesskap? Det er en gave som vi har hørt allerede i gudstjenesten her. Livet er i utgangspunktet en gave. Der han skapte oss som et luksusprodukt. En luksusgjenstand i hans øyne. Er ikke det fint å tenke på? Og når vi har rota det bort og valgt feil, så dumme valget at vi til slutt da, hjemme oss, som jeg sa, og hverken innrømme det for Gud eller kanskje oss selv alltid, så var han så begeistret for sine luksusting at han gjorde alt for ikke å miste oss. Jeg vet ikke om du har opplevd et sånt vennskap, der det er sånn at ja, du ønsker så gjerne å være med en venn, at du gjør alt du kan for at det skal funke i den relasjonen. Har du opplevd det noen gang? At du prøver å være venn med noen, og du føler at du gjør alt. Du strekker deg, og du strekker deg, og du inviterer, og du inviterer. Men det får liksom ingen respons. Det blir ikke noe, det kommer ingenting tilbake. Har du opplevd det noen ganger? At du prøver veldig hardt å få til en relasjon, men så får du ikke ordentlig noe tilbake, og da gir du kanskje ofte opp. Gud, han strakte seg aller lengst av alle. Han var så nidkjær i å beholde relasjonen med oss. Sine luksusgjenstander som han hadde skapt. Hver av oss forskjellig, unik, ikke to like. At til slutt så sparte han ikke sin egen sønn, som det står i Romerne 8:32, men gav ham for oss alle. Herre, når vi bruker tid med deg, Herre, så får vi bli kjent med det her. Når vi bruker tid i ditt ord, Gud, så får vi øye på mer av hvem du er. Mer av din skjønnhet, Herre. Når vi, Herre, tilbringer tid med deg, så får vi se flere glimt av hvem du er. Og da vil vi bare prise deg mer, Jesus. Fordi du er så fantastisk. Du er så verdig, så vakker, så god. Så god at vi vil gjøre som det står i Salme 100, Herre, og rope av fryd for Herren. Og tjene deg med glede og komme fram for ditt åsyn med jubel. Og gå inn gjennom dine porter med takkesang, Herre. Inn i forgårdene med deg med lovsang. Og takke deg og prise deg. For du er god, Herre. Og din miskunnhet varer til evig tid. Og din trofasthet fra slekt til slekt. Så Herre, nå ber vi om at den formiddagen her, at vi skal ha fått øye på noe mer, og at vi kan få fortsette å be om det nå i, mot slutten av den gudstjenesten her, Herre, og få se litt mer av deg. For vi vil bare være med deg, Herre, og se hvor høyt vi er elsket. Skapt fellesskap med deg, Herre. Nå skal vi gjøre det sånn at vi har jo restartet et forbederteam faktisk akkurat sist uke her i Trondheim Misjonskirke. Så det er en gruppe med forbedere, og noen av dem er til stede her i dag. Så de kommer til å stå, noen av dem, her fremme under galleriet, mens vi skal synge, lede i en sang eller to. Og så kan du, som også møtelederen sa i starten, kan du være frimodig og gå fram og søke forbønn hvis du ønsker det. Du kan bare bøye kne der du er, eller komme fram og bøye kne hvis du vil det, eller du kan komme og bøye kne kanskje sammen med forbederen, eller du kan stå oppreist hvis du ønsker det. Du kan stå der du er også, eller sitte der du er. Men la oss bruke litt tid og søke Gud sammen, kan vi det? Bare fordi han er verdig. Bare for at han fortjener det. Bare for at vi ønsker å sløse litt mer tid på ham, som vi elsker. Som har elsket oss først. La oss gjøre det.